Assalomu alaykum. Ayol va erkak ikki butunlay bir-biriga o'xshamaydigan mavjudot. Ular xuddi ikki dunyo vakillariga o'xshaydi. Biri o'ta nozik, munosabatlar va his-tuyg'ulariga ko'proq e'tibor beradigan, ikkinchisi esa mutlaqo uning aksi. Shunga qaramay, Xudo bu ikki shaxsni birga qila oladi. Shunga qaramay, Xudo ularga sevgi berib, bir umr baxtli hayot kechirishlarini ta'minlay oladi. Biroq, ular o'rtasidagi farq ba'zan oilada kelishmovchilik chiqishiga sabab bo'ladi. Mana shu sabablarni bilib olsangiz, kelishmovchiliklarning ham oldi olinarmidi?
Eh, ayollar, ayollar. Ularni tushunish qiyin. Tez-tez atirlarni almashtirib turishadi. Ha deganda tush, lak, lab bo'yog'i olishadi. Shusiz ham o'zlari go'zal-ku. Undan tashqari, arzimagan narsalar ustida ham janjal chiqarishadi. Erkaklar esa bu narsa janjal qilishiga arzimaydi deb hisoblab, bemalol uyquni urishadi. Ha, ma'lumotlarga qaraganda erkaklar uxlolmaslik borasida ayollardan ko'ra kamroq azob chekar ekanlar. Ayollarning ta'kidlashicha, erkaklar eng noqulay sharoitda ham uxlay olar ekanlar.
Ha, erkaklar janjallarni ayollardan ko'ra osonroq ko'taradilar. Ayollar tabiatan his-tuyg'uga boy bo'lgani uchun erkaklar uchun arzimas bo'lib ko'ringan narsadan muammo chiqara oladilar. Shuning oqibatida uzoq vaqt qiynalib ham yuradilar. Yana erkakdagi ayollarga yoqmaydigan narsa onalarini haddan ziyod yaxshi ko'rishi. Yo'q, ona bolaning muhabbati juda ajoyib. Lekin ona nohaq bo'lgan taqdirda ham xotin dakki eshitadi. Ayoli onasining nohaqligini aytsa, javobi tayin. U meni onam, onasi nohaq bo'lganida nima qilishi kerak?
Men erkak bo'lsam ham aytaman. Bunday paytlarda siz ham ba'zan himoyaga muhtoj ekanligingizni ko'rsating. Ba'zida esa undan oldin shunday deng. Nima ham qilardingiz? U sizning onangiz-da. Har safar u sizning yoningizni emas, onasining yonini olgach qanday kayfiyatda bo'lishi mumkin? Albatta, ilojsizlikdan siqilasiz. Himoya istab turmush qurganingiz eringiz. Sizni himoya qila olmasa, nima ham qilardingiz? Bu narsa sizning kayfiyatingizga, ishlaringizga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Buni er ko'rmasligi mumkin emas. U ham sizning himoyaga muhtojligingizni ko'radi.
Yana bilasizmi, erlar armiyadagi voqealarni aytib berishni xush ko'radilar. Bu narsa ayol kishi uchun zerikarli ekanini hatto tasavvur ham qila olmaydilar. Agar ayol kishi buning zerikarli ekanini bildirib qo'ysa-chi, unday qilmang. Garchi bu voqealarni million marta eshitgan bo'lsangiz ham, yana toqat bilan eshiting. Ba'zida siz ham bolalik chog'ingizdagi voqealarni yodga olishni yoqtirasiz-ku.
Juda to'g'ri. Yana erkaklarning ko'pchiligi qirq paypoqlar va yuvuqsiz idishlarga osongina toqat qila oladilar. Ayollar esa aksincha. Bunday narsa ularning asab torlarini chertadi. Mana shu narsalar ham kelishmovchilik chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Nima ham derdik? Erkaklar tabiatan bunday ishlarni qilishga uquvsiz bo'ladilar. Biroq tozalikni yoqtiradigan, buning uddasidan chiqa oladigan erkaklar ham talaygina. Buni onalardan o'rgangan bo'lsalar kerak. Tozalikka e'tiborsiz erlarni qaytadan tarbiyalash qiyin. Shunday ekan, bir-birimizga chidab, muhabbat bilan yashashga to'g'ri keladi.